the conference center at
Manipuli, the conference center at the Temple Square at Salt Lake City. Dahito iti sesyon, ti Malem, ti Sabado, ti Maika 185, at inawena sa pasa pa konferensya, ti Simbaan ni Jesu Cristo, dagiti Santo, ti Udodi ng Aldaw. Ang napili, dagiti agsarita, kadagiti general authorities, kan sa pasa pang opisyal, ti Simbaan. Ti musika dahito iya sesyon, impay, ti Coro, abinukel, dagiti miyembro, ti Young Single Adult Stakes, ti Davis, ken Weber Counties. Dahito iya broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. May parte anyaman na reproduksyon, panangirecord, transkripsyon, muno sa bali at pag-usaran, ito iya programa nga awan na isurat at pamalubos. Ni Presidente Henry B. Eyring, umuna ang mamagbagay ti umuna pangulwente simbaan, ti mangiturong ito iya sesyon.
Kakabsat, kablaon na kayo ito iya sesyon ti Malem ti Sabado. Iti Maika 185 at inawin na komperensya at iti simbaan ni Jesu Cristo, dagiti Santo, iti Udi ng Aldaw. Dinawat ni Presidente Thomas S. Monson, ang manginunuan iti komperensya, ng iturong ko dito yung session. Idanan mi iti kabulao mi, kadagiti amin nga matendar, uno nakiraman, babaeng ti telebisyon, radyo, uno internet. Kasamit, kablaawan mi, kadagiti agbuybuya, kadagiti stake center, tinaduma-duma apaset ti lubong ang makidandanon ti komperensya babaeng ti satellite transmission. Hagyaman kami kadagiti general authorities kan sa pasap nga opisyal nga dati pakabuklan ti komperensya. Ti musika ito is session, inted ti Coro dagiti tutubo, nga gindagiti Davis ken Weber Counties babaeng ti direksyon ni Sonia Sperling, Kenny Bonnie Goodliff, Ken Linda Margets, iti organo. Dukatan ni Coro, dito yung meeting, iti panangkantada, iti praise to the Lord, the Almighty. Iti pang lukat akararag, ipaayto ni Sister Jean A. Stevens. Umuna mamagbaga, iti pangalwin, iti sa pasa paparamiraya.
Oh, my soul, praise Him, for He is thy helper.
Our Father in heaven,
Ama aming sa dilangit, agyaman kami nga mangrugi iti dayto nga session. Kas anak yo, aramidan mi iti agyaman kami iti na isubli nga banghelyo. Agyaman kami iti panangidaulo ni Presidente Monson. Kastamot kadagiti apostol na idawat
either through their message or music, we know they have prepared with thy spirit. And so we pray at this time for an outpouring of thy spirit to bless us, that we can receive with open hearts the message.
At this sacred
Easter
season,
we remember with profound gratitude the
atoning sacrifice of the Lord.
His perfect life,
his perfect panag-sublina ti ayat na tapno may salaknib amin tatatawa ikalalagmit na kita itinaga ni Jesu Cristo. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Dagitan ni Presidente Dieter F. Uchtdorf may kadwa mamagbagat imo na pangalwen dagiti sa pasap nga opisyal ken Area 70s iti simbahan tapno mapatalga danda. Kalpasan na basayan to ni Kevin R. Jergensen mangimaton na director ti departamento ti Church Auditing Audit Report. Sanwento ni Brooke P. Hales, sekretaryo iti imo na pangalwen. Aming idatag, ti report ti statistika ti simbaan para ti tawen a 2014.
Brothers and sisters,
kakabsat, maisingasing akanunungan tayo ni Thomas Spencer Monson, kas propeta mamadto ken mammaltiing ken presidente ti simbaan ni Jesucristo dagiti Santo ti Udodo ng Aldaw. Henry Bennun ay rin kas umuna mamagbaga iti umuna President Panguluan kan Dieter Predersdorf kas may kadwa mamagbaga iti umuna Panguluan. Dagiti umanamong ipakita da. Dagiti mang sopti at ipakita da. May singasing pagginanain tayo dagiti Boyd K. Packer, Elton Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, and Neil L. Anderson. Dagiti umanamong ipakita da kuma. Sino man asumapyat ipakita da. Misingasing akanunungan tayo dagiti mamagbagay tumuna apangulwen ken tikorom ti sangapulo kitduang apostol kas propeta mamadto ken mamaltiing. Amin na pabor ipakita da kuma. Dagiti umasumapyat no adda kas tamat kuma. Napanagnakan ti botos. Maisingasing apaginanain tayo dagiti sa maganad kas Area 70s. Epektibo no Mayo 1, 2015. Juan C. Avila, Philip K. Bossi, Rene J. Cabrera, Renato Capelliti, Paul D. M. Christensen, Samuel W. Clark, Rogerio G. R. Cruz, George R. Donaldson, Ini B. Ikong, Christian H. Fingerte, Grail G. Fisher, Jerry L. Garns, M. Keith Kiddens, Allen D. Haney, Joy Chang Chuan, George M. Keel, Won G. Kit, Katsumi Kosomi, German Laburiel, J. Christopher Lansing, Gustavo Lopez, Dimitrio B. Marenchoco, Peter F. Muirs, T. Jackson Cabela, Hugo Montoya, Valentin F. Nunez, He Kyun Oh, Jeffrey E. Offson, R. Egvar Olson, Norbert K. Onlo, Robert N. Packer, Nathaniel R. Payne, Cesar A. Perez Jr., Michael J. Real, Edson D. G. Rivero, Brad K. Reisenmay, Walter C. Selden, Mozart B. Suarez, Carlos Solis, Norlan Zusa, Vern P. Stanfield, T. Marama Tarati, Kusu Tashiro, Ruben D. Torres, Omar Villalobos, Jack D. Ward, Alan J. Webb, Gerardo J. Willem, Jim L. Wright. Dagiti mayat ang makiraman ang mga ipeksa iti panagyaman da iti nananay a serbisyo da ipakita da kuma. Maisingasing paginanain tayo si Yayaman, Brother David L. Beck, Larry M. Gibson, ken Randall L. Reed, kas Young Men General Presidency. Kastamit apaginanaan tayo amin ang miyembro di Young Men General Board. Ita paginanaan tayo met ni Sister Jean A. Stevens, kas umuna ang mamagbaga ti Primary General Presidency, ken Sister Cheryl E. Splin, kas may kadwa pangulwen ti Primary General Presidency. Amin, umayat ang makiraman. Kadugito'y kakabsat, itinaindaklan serbisyo kyan devotion da ipakita da kuma. Maisingasing kanunungan tayo, dagito'y baro ang miyembro ti muna akorom ti Pilipina, ti Pitupulo. Kim B. Clark, Bon G. Kitts, Allen D. Haini, Hugo Montoya, Ken Vern P. Stanfield. Amin a pabor, ipakita da kuma. Dagiti sumupyat. May isingasing ako anunungan tayo dagiti sumaganad kas barong area 70s. Nelson Ardila, Jose M. Batalya, Lawrence P. Blanc, Bradford C. Bowen, Mark A. Bragg, Sergio Luis Carbone, Armando Carrion, S. Mark Clay Jr., Z. Dominic Decaye, Osvaldo R. Diaz, Michael M. Dudley, Mark P. Durham, James E. Ivanson, Pascual F. Fortuno, Patricio M. Giuffra, Daniel P. Hall, Toro Hayashi, Paul F. Hinze, J.K. Chukwemeka Igwe, Xiong Honko, Ming Shun Kwan, Johnny Liota, Carlo M. Lezano, Joel Martinez, J. Von MacArthur, Kyle S. McKay, Helaman Montejo, A. Fabio Moscoso, Michael R. Murray, Norman R. Nemro, S. Mark Palmer, Ferdinand P. Pangan, Jairus C. Perez, Stephen M. Peterson, Wolfgang Pils, J. D. Pimentel, Jan C. Pingri Jr., Edvaldo B. Pinto Jr., Evan A. Smuts, K. David Scott, Paul H. Sinclair, Benjamin T. Zinzo, Roron F. Stacy, David L. Stapleton, Carl M. Tillman, William R. Titera, Saiji Tokuzawa, Carlos R. Toledo, Cesar E. Villar, Juan Pablo Villar, David T. Werner, Gary K. Wilde, Robert K. William. Amin na pabor ipakita da kuma. Amin na sumapyat na da. May singasing a kanunungan tayo da Cheryl A. Splin nga agserbi nga muna ang mamagbagay ti primary general presidency ken Mary L. Durham kas may kadwa ang mamagbaga. May singasing a kanunungan tayo ni Brother Stephen W. Owen kas Youngman General President Douglas D. Holmes as umuna ang mamagbaga ken Monte Joseph Ralph kas may kadwa ang mamagbaga. Amin. Amin.
President Monson, the voting has been noted.
Presidente Monson, nalpasan ti votos, agyaman kami kakabsat iti pamati ken kararag para kadagiti leader ti simbaan.
My dear brothers and sisters, we thank you for your faith and prayers in behalf.
Kakabsat agyaman kami pamati ken kararag para kadagiti leader ti simbaan. Imbitaran mi dagiti baro a general authorities ken dagiti baro a miyembro ti general auxiliary presidency nga umay agtugaw iti tugaw da iti rostrum. Kas na iwaragawag, basaan ita ni Kevin Jurgensen, the Church Audit Report. Sarunan to ni Brooke P. Hales amang itatag iti Statistical Report ti simbaan para iti 2014. Agyaman kami kakabsat.
To the first presidency
of the church. Pangalwente simbahan ni Jesucristo iti santo, ti dodi ng alda, patpat kakabsat, kasinturong ti palting ti Benedict 120, doktorin na aking katulagan, ikonsayo ti pagbusbusan ti pagkapulo, abuklin ti umuna pangalwen, ti korom ti sangapulo kay duwang apostol, kinti mga iturong pagbusbuan, palubos na ti pangagaswan ti pundo, ti simbahan. At napakakitaan ti nagbusbusan ti simbahan ti pundo, kas alagadin ti naipulubos sa budget, pulisya, ken anorotin. The Church Auditing Department at Buklin dagiti titulado at professional ken nawayan ti amin na departamento at simbahan at ang responsibilidad ang mga nung iti panagkwenta ang mapentang naman tinadalos at panakausar ti kadigit contribution ng awat na gaswan ken panakasalwad ti sanikwa ti simbahan. Mabayang tinarami na panag-audit masawa ti Church Auditing Department nga ti amin nakasapulan dagiti naawat at contribution na gaswan ken urnong ti simbahan ti awin ti 2014 na i-record ken naaywanan amay batay di naaprobaran a budget ti simbahan. Pagbatayan ken mararami da panagkwenta. Sinro ti simbahan ti kanawidan anay suro kadagiti miyembro. Ngagbiag nga awanan budget, liklikan ti umutang ken agornong para ti kasapulan. Sa dayaw na itatag, Church Auditing Department. Kevin R. Jurgensen, Managing Director.
The first presidency has issued the following.
Maamuan dagiti miyembro ti simbaan inirwarti umuna panguluen ti sumaganad as statistical report maipanggep iti iduduras ken kasasati simbaan agingga iti December 31, 2014. 3,114 ti dagup abilang dagiti state iti gibus ti tawen, 406 a mission, 561 a distrito, ken 29,621 ti ward ken sangay. 15,372,337 ti dagup abilang ti miyembro ti simbaan. Ti bilang dagiti ubing ang nairaman ti record iti 2014 ket 116,409. Ket 296,803 tinapasurot ken nabunyagan iti data atawen. Agingga iti December 31, ada 85,147 a full-time a missionaryo, ken 30,404 a church service a missionaryo nga agserserve iti intero ti simbaan. Talo a templo tinaidaton iti 2014, ti Gilbert, Arizona, Fort Lauderdale, Florida, ken ti Phoenix, Arizona templo. Nabaliwan ang naidaton ti Ogden, Utah Temple iti 2014. 144 ti bilang dagiti templo ang mausausari ti Gibos ti Tawen.
The choir will now
pay kadatayo ita ti coro ti I stand all amazed. Kalpasan ti panagkanta dinggen tayon to the Elder David A. Bednar ken D. Todd Christofferson. Ti coro ti sanga pulo ket duang apostol.
I remember
vividly padas ko ideo binga iti panagay ayam minga at mesa alda nagagara na buong ko ti tao ti changet karubami iti pinakabuong ti sarming kiti maweng ti alarma napalalo ti kigtot ko kendanag ko napanunot ko at dagos ang maibalo daklak at ti ititong palbyag sinapol daklak iti dakkel ko iti naglembing ak asirok ti kamak kat tinulungan da ka nakisarita iti aking kuko at itiangge na imbag laketi tajak pinabalon. Nakaro ken pudo tinariknak danag iti day tangal daw. Awan duwa-duwa na padasan yung iti nakarikaro kalpasan ang naaman yun ti karit ti salun at yo. Naaman yun ti panagsagaba ti miyembro ti pamilyayo. Wendo ti panakasaksi ti mapasamak ti lubong. Kadag iti abanag, mapasamak tin makapadanag arik na tibuteng gapo iti peggad. Panagduwa-duwa, pendo sa em, ken babaen ti padas adi ni namnama, akin lahat nadaduma, ken nagbunga iti di nasayaat. Iti inal daw pinagbiag tayo adu adamag may panggep ti krimen, bisin, gubat, corruption, terorismo, bumababagalad, sakit, ken dagiti makasinga adidigra, amang paranway iti danag ken panagduwa-duwa. Pudnong at dati iti panawin ti kinunati apo. Ket iti day tangal daw ag danag to ti sangalubungan ket pa tento idati puspuso da. Panggap ko nga iladawan no kasanoa parmiken ti danag babaen ti umiso panakaamu ken pamati ken ni apo Heso Kristo. Ikararag ko sa luwatan da tayo ti Espiritu Santo ti pangawat tayo ti dito yung napatig atopiko. Apaman na nanggig titimek ti Diyos, kalpasan ti pananganda ti may parit abunga, naglimeng da Adan kin Eva, ti minuyagan ti Eden. Inawagan ti Diyos ni Adan, kat tinamag na yan mo, kat insongbat ni Adan. Nanggig ko titimek mo, kat nagbutengak. Makita ami isa nga umuna abanag ti pakatnag, kat ti pinakapadas da Adan kin Eva, ngagbuteng. Napatig dito yan nabilig, arik na iti pinagbiag tayo. Ipamatmat ti pagarigan iti libro ni Mormon, ti bilag ti panakamot iti apo, amang paksyat ti buteng, ken mang patal na tinakem ti panangsango iti kabusor. Iti daga ti hilam, napabutngan dagiti tao ni Alma iti idadarop dagiti buyot ni Layman. Ngayon na pan ni Alma, ken sinango na ida, katimpatigmaan na kadakwada adidag buteng. Ngam kati laglagipenda ti apo a Diyos da kinisalakan na ida. Gapo na pinagkalmada ti danag da. Saan na pinagkalma ni Alma ti danag dagiti tao? Ket di binagbagaan ni Alma dagiti mamati a lagipenda ti apo kendi panakaisalakan nga isulat ti makaramid. Kendi panakamo at ti panangisalakan ti mangisalakan ti magkalma iti danag dagiti tao. Ti umno panakamu ken pamati iti gapo pabiligan na tayo amang pakalma iti danag tayo gaputan nila Heso Kristo iti pagapuan ti talna. Imbalag na adalendak kendenggen yo iti balikas ko. Magna kayo amang tungpal iti spirito ken madaan kayo ti talna. Inlawlawag pa iti maestro isunga at agaramid iti nasayat umawat ti gongguna nga iso ti kapya iti alubong. Kanagnanay na biyag, iti masungad alubong. Si panagtalek ken kumpiyansa ken ni Kristo, ken iti panagtalek iti kabailan. Kaasi ken tulong na, timangted namnama babaen ni panubot ken panagungar, kanagnanay na biyag. Dita pamati ken namnama, awisen na tinasamit atal na, tinaking maisuti daw-dawatin tayo. Tibilig ti panubot, mangted panakatungpal ti panagbabawi, kaibunga ti basol. Papigsain na tayo paya mangkita ragaramid ka nagbalin ang nasayat tiwagas aditay pulos na bigbig. Wenno na tungpal, itilimitado akabailan tayo. Pudno amay sa kadagiti bendisyon tinapudno a disipulo ket titalek iti Dios amang te ti amin na panakaawat. Tital na nga ite ni Kristo, palubusan na tayo amang kita at kinatao tayo, babaen tinapatig at pinagbigbig, tiagnanayan, ken panagtal na at Espiritu at tumulong kada tayo, amang italimudok, tinalaingitan, kapapanan tayo. Iso, mabindisyonan na tayo, mamagkalma, itidanag tayo, kaputa, ti doktrina, mang teti, panggep, ken mang iturong iti amin nga aspeto, tibiyag tayo. Dagiti ordinansa ken katulagan mang patibker ken mang andingay ti panawen ang nasayaat ken dakes. Ken tibilag ti prisod na mang ted anamnamag dagiti napateg o ni abanag makaibtor ita and itinagnanayon. Mapeng dan tayo kadi ti danag ang lalaka ken kanayon mangupay kada tayo itilubong tayo. Sana mabaliwan awen ti sungbat detoy. Talo akang runan at pagbataan ti sentro ti panangawat iti dito yung parabor ti biyag tayo sa pulen ni Kristo. May kadwa, mangrugi iti pundasyon ni Kristo ken may katlo, ituloy ti pamati ken ni Kristo. Umuna, sa pulen ni Kristo, ti balakad ni Alma iti anak na ahilaman mausar met kada tayo amin ita. When siguradwen nyo sa pulen ti Diyos ken suruten nyo. Masapol sa pulen ken imutek-tekan tayo ti mangisalakan iti amin na kanito ken iti amin na lugar. Lagi penyo no kasanong adadag iti apostol ni Apo Abarco na itaw na pan ni Jesus kadakwada nagna iti danom ngayon didan nalayasin ket nagsangda iti butengda. Nagsao ni Jesus kadakwada kinunana agragsak kayo syak daytoy di kayag buteng. Ket sinong bata ni Pedro, Apo, nuda kayo, palubusan na kasumulat keng ka, di tadanom. Ket kunoana, umay ka. Ket nagna ni Pedro iti danom, anapan ken ni Jesus. Ngayon ti nakita na napig sa ti angin, nagbuteng. Ket limned, ken nagriya. Apo isalakan na. Ket dagos nga inta, ay ni Jesus ti ima na, ket sinipaw na, ket kinunana. O si ka nakapso ti pamati na, apay nga agduwa-duwa ka. Makitkita ka na pasnek ni Pedro as imumbat ken nang tungpal iti awis ti mang isalakan. Iti panang matmat na ken ni Jesus, timsag iti bilog, ken milagro anag na iti danom. Maparaburan tayo mang parnek iti buteng, ken mang papiksa ti mamati tayo, natungpalan ti balakad ti Apo. Sa pulindak, titonggal panunot yo, di kay agduwa-duwa, di kay agbuteng. May kadwa, bangunin yo ti pundasyon ni Kristo. Inyo na inihilaman kadagit anak na Nephi ken Lehi, laglagipen yo nga iti ti bato ti mga isalakan ni Kristo, ti anak ti Dios, ti magbangunan yo ti pundasyon. Tapno no ibuyog ti Diablo tinapiksang angin na, wen ti alipugpug na, wen no awan nga oraro kandapiksa abagyo ti mang dangran kada kayo, awan bileg na mangguit kada kayo ititaaw, ti kinarigat ken awan ingan na asaem. Kaputa na bangon kayo ti bato, nga iso ti matalay kapundasyon, ti pundasyon ano mabangon ti tao sa anda padupir. Dagiti ordinansa, ken katulagan, tapumuon nga usaren tayo mang bango, tibiyag tayo, tipundasyon ni Kristo, ken di panlubot na. Naimuntar tayo as ititibker iti mang isalakan no nadalos tayo, nga umawat iti ordinansa, ken makitulag. Sipupod no amang lagip, ken mang dayaw dagiti sagrado akari, ket ikarigan tayo, tagbiyag ang mainugot kadagiti obligasyon nga inawat tayo. Ket data pamatalged ti paggapuna at pigsa ti espiritu ken talged iti amin a panawen iti biag tayo. Mabendisyonan na tayo amang pangsat ti buteng no mapasnek tayo kadagiti tarigagay ken kari iti napinta sa pundasyon ti mangisalakan babaen dagiti ordinansa ken katulagan. May katlo, ituloy tayo ti mamati ken ni Kristo. Deklara ni Nephi, gapuna ituloy yo ti pasnek yo kini Kristo. Nga daan iti naranyaga namnama ken ti ayat ti Dios ken ti amin a tao Gapunan na itultuloy yung agrinek di balikas ni Kristo. Kaya tagiptor ingat ingana at to'y kinunati ama, madang kayo iti manayon na biyag. Ti disiplinado panlanggiptor ang iladawan ito'y aberso, iso ti resulta ti nispretsuwa na panakaawat kinsirmata, kinapasnek, panagiptor, ken kaasi ti Diyos. Iti panangosar, iti pamati, iti nasantuan anagan ni Yesu Kristo, si Papa kumbaba sumurot iti kayat na ken panawen ti biyag tayo. Ket si Papa kumbaba mangaot iti manal iti amin na banag, nagtaot kadag iti makapedped a banag iti bagaryan ti Diyos amang ted iti agrag o kanagnanana biyag. Uray nung maipasango tayo iti rigat ken mapagduwa-duwa na masakbayan, naragsak tayo ng aganos kenagbiyag. As itatal na anedusan kensan ng aulbod. Mabendisyonan tayo amang pagsyat itibuteng iti panangawat, itipigsang agtaot ti panagadal, ken panagtumpal ti pagbatayan ti ebanghelyo, ken si papasne kasumango iti dalan ti katulagan. Magigdat ngayon may inayin abuteng amasansan at may paras tayo tinladaan ti scripture na diyosan a panagbuteng. When no, ti panagbuteng ti Apo, saan nakas iti na ilubungan abuteng amang paranway ti kebba, tinalusan a panagbuteng, iso ti pagdaudan ti talna, panamnama, kaya panagtalek. Ngayon kasanong agbali na naispirituan at tulong, ti anyaman ang maninik ti buteng. Tinalinteg abuteng apad padasik ng iladawan, sakupin na tinaunig arik na ti panagtamed respeto ken si daaw ken ni Apo Jesu Kristo. Panagtungpal kadag iti bilin na ket panagpadaan iti maudi a pangedeng ken hustisya iti ima na. Iso ati na diusan abuteng mong pataw ti umno a panakaawat iti nalayangitan alanga ken misyon ni Apo Jesu Kristo. Tisistutudyo a sumurot iti pagayatan na kanti pa nakaamu at tungpal tao ag sumbat iti basal na iti aldaw iti panangagkum. Kas paneknikan ti scripture, tinadusan abuteng, ti panangagyan ti panakaamu, ti manakaisuro ti sirib, tinapigsa panagtalek, ken burayok ti biyag. Kitain nyo ang nasayat, tinadusan a panagbuteng, makanatad unay ti panakaawat iti pangukum, kanti bukod asong sumbatan at tarigagay, panunot, balikas, kantignay tayo. Ti panagbuteng iti Apo saan na panagdwa-dwa iti yaay ti Apo ang mga kum. Diyak mamati ang mabuteng tayo kengkwana, kati may padpadaan ti panagsango na. Kadag iti banag may panggep kada tayo kinadaan, iti naanay panakaamo, kadag iti pangikalintigan, panagpamarang, kaya pangalilaw iti bagi. Pangayan na may bati tayong awan dua-dua. Tunggal tao nagbiag ka nagbiag to iti taga. Mayeg asumango iti Diyos. Tapno makindigan may batay iti aramid na no nasayat wendo dakes. No ti tarigagayo ket pagsayatan ken nasayat iti aramid yo. Makaiayo ti maipatay. Ket iti mauding aldaw, mawana tayo ti kinalinteg. Iti sabali abangir na dakas ti ragagay tayo, ken natiri ti aramid tayo, makailunod ti panlusa. Di tayo kabailan iti kumita iti Diyos tayo. Ket maragsakan tayo, mabilin tayo, dagiti bato, ken bantay. Amang gabor kada tayo, amang gilemeng kada tayo, ti imatang na. Ket iti mauding aldaw, matawi ko ang tidakes agungguna tayo. Kas niya babat Ecclesiastes agbuteng iti Diyos kinagtungpal iti bilin na tada ito iti rebingan ti tao. Takidingan niyo ti Diyos ang naaramid kin amin na palimit na sayaat man wenno dakes. Sinadusan abuteng paksyatin na ti mortal abuteng. Pasardingin na pa iti mga lalyat, panangipapan, adi umanay, ti kinespirituan tayo, ken pulos adi makagawa ti pagrukudan, kinamnamayan ti Apo. Kinapod nuna, saan nga umanay ti kinasaya tayo, nagtalik tayo, iti bukod tayo akabailan. Saan tayo may salakan dagiti aramid ken tarigagi tayo. Kalpasan ti amin ang maramid tayo, agbalan tayo tayo laanaan anay babayin ti kaasik and tulong ti agnanayin a sakripisyo ti panubot ti mga salakan. Agpaiso mamati tayo a babayin ti panubot ni Kristo, may salakan amin na tao. Babayin ti panang tungpal kadagiti linteg kin ordinansa ti ebanghelyo. Tinaryosan a panagbuteng, managayat, kin managtalik keng kuana. Itinan anay a panagbuteng tayo iti Dios, at adapay nga ipatig tayo. Kentinaan anay nga ayat, paksyatin na amin abuteng. Ikarik at tinaranyag asila o tinarusan a panagbuteng, paksyatin natin ang isit nga niniwan ti buteng, ti panagkita tayo iti mga mangisalakan nga isuti ay narami tayo a pundasyon, kit ituloyin tayo ti mapatalged a katulagan tayo kengkwana. Patpatgek keng agtamedak ti Apo, naputo ti bileg ken kapyana. Iso ti manubot tayo, ket paneknikak asibibyag, ket kapukeng kwana, saan arumbeng agdanag ken agbuteng tayo. Ket mabendisyonan na tayo, amang parmek ti buteng tayo. Ipaneknik ko iti sagrado ang naga ni Yesu Kristo. Amen.
Above the Great West
Door. Tuktok ti Great West Door tinalatak a Westminster Abbey di London, England. Nagtakder ti estatwa ti sangapula martira Kristiyano idi maikadwapula siglo. Mairaman kadagitoy ni Dietrich Bonhoeffer. Ti masirib iti teolohiya nga Aleman anayanak idi 1906. Nagbalin ni Bonhoeffer a kritiko ti diktadore ti Nazi ken ti trato na kadagiti Hudyo ken daddu mapay. Naibalod gapo iti kinaaktibo nga oposisyon ket nagangayan na napapatay iti pagbaludan. May isa nga manurat ni Bonhoeffer, ken sumagmamanot tinalatak na sinurat na ket sursurat nga intulungan dagiti na asi a gwardiya ang maipatulod manipo ti pagbaludan, ang naiprenta kalpasan kas letters and papers from prison. May isa kadagiti surat na idi si babalod na address iti kanakan na ababae, sakbay iti kasarnaan na kairaman da ito'y napatay kakapanunutan. Tikalay sa nalablabes ngem iti ayat yo iti tunggal maysa. Iti ayat yo makita yo laeng ti bagiyo adwa iti lubong. Ngem iti kallay sa dakayo ti pagsabatan ti kawar ti henerasyon. Apaggapuan ti Dios nga umay ken mangipasa iti gloriana ken mangawag iti pagarian na. Iti ayat yo makita yo laeng ti langit ti bukod yo aragsak. Ngem iti kallay sa maipwesto kayo iti pagrebengan iti lubong ken ti sangkatauan. Bukod yo asanikwa ti ayat yo. Ngem ti kallay sa nalablabes ngem ti kukwa. Isu ti estado, opisina. Isu ti korona. Ken saan laapang gep nga idauluan, ama magbalin nga ari. Isu a kallay sa, ken saan la ati ayatyo iti tunggal maysa, ama magtipkel kada kayo iti imatang ti Dios ken tao. Isu ati ayat, agapo kada kayo, ngem ti kallay sa, agapo iti ngato, iti Dios. Anya wagas, tipang parimataan ti kalaysa ti lalaki ken ti babae iti ayat da iti tunggal maysa ken ti bukod da aragsak tapno agbalin nga adigit pagrebengan iti lubong ken iti tao. Anya arason no apay nga agapo iti ngato iti Dios. Tapno maawatan masapol nga agsubli tayo iti ununana. Impakamo dagiti propeta nga imuna a pinarsuan na tayo ti Dios kas sirib. Sa inikan na tayo iti langa. Wenno baging espiritu, iso ang nagbalin tayong anak ng espiritu, anak alalaki ken babae, tinailangitan na naganak. Ada iti panawen, nga iti daytoy nakaparswaan ti espiritu idi, iti pan nakituloy ti regagay ng ama daan tayo iti karbengan at umura sa kaskengkwana, insagana tinailangitan nga ama tayo, ti plano ang mangidura, kada tayo, ken manayonan iti gloria. Iti Iti scripture na ikuan ti adudumanaga no inay na planet pa nakaisalakan, tinay na klantap no ragsa, ken ti plano ti panangsaka. Na ilawlawag ti dua kang runa na panggip ti plano ken ni Abraham, ti kastay balikas. Ket nagtakder ti may sa kadakwada kasla Diyos, ket kinuna na kadakwada, umulog tayo ta ada espaso sa jay, ket alain tayo dagito yabambanag, ket mangarami tayo ti daga pagyanan dagito yung espiritu. Ket ipinaknek tayo kadakwada, takitaan tayo na surutin da amin, nga anyaman nga ibilin kadakwada ti Diyos. Ket asino man amang tungpal iti umuna nga addang na mainayunan. Ket dagiti mang tungpal iti maikadwa nga addang na maadaan ti gloria na maituon iti ulo da ingganat ingana. Agyaman tayo iti nailingat nga ama nga espiritu ti tao. Ita iti ted na kadatayo ti dana amang kompleto weno naananay abagi weno elemento. Ti pannakainayon ti pisikal na pateg iti pannakapakananay ti gloria nakaragsakan na mismo ti Diyos. No, bayati kaadda, ti sidong ti Diyos, ti panakayanak, umannugo tayo ang makipartisipar iti plano na. Bueno, iti sabali panno, agtali na ed, iti umuna akasasaad tayo. Mainayonan tayo, nga addaan bagi, iti yaay tayo, anagyan iti daga, a pinaswa na para kada tayo. No nga rod, bayati kaadda, iti mortal akasasaad, pilihan tayo nga aramidan amin na kaya ti Apo, at Diyos tayo, nga ibilin na. Napagtalinan tayo kuma, ti maikadwa akasasaad tayo. Kaya't naasawin, ababain, ti pili tayo, maipakita tayo iti Diyos, ken iti bagi tayo. Ti panagkari, ken kabailan tayo, ng agtungpal, iti kangatuan alintig na, bayat ti kaawan na. Ken noadda ti pisikal abagi na, iti amin na bileg, SM, ken pagayatan na. Maiturayan tayo kadi, tilasag, ketagbalin nga instrumento, imbes ang mangituray iti espiritu. Mapagtalkan tayo kadi, ita, ken iti agnanayon, nga addaan na Diyos na bileg, apakairamanan ti panagparaswa ti biag. Maparmek tayo kadiya mismo ti dakes. Dagiti makabael at dasagot ang mainayon ti dayaw daingat ingana. Tinapateg unay nga aspeto iti dayta asagot kas nagungar, immortal, ken na iglorian a pisikal abagi. Awan duwado ang agrag-o tayo, iti daytoy nakakaskas daw a posibilidad ken kari. Agarup upatabanag ti masapul iti balligi daytoy na Diyosan na plano. Umuna ti panakaparswa ti daga ken kas pagyanan tayo. Anyaman ti detalye ti panakaparswa ammo tayo asaan nga aksidente ngem inturong ti Diyos nga ama ken impatungpal ni Hesukristo. Inaramid na amin na banag. Ket no awan saan kuma anaaramid amin anaaramid. Maikadwa, ti kondisyon ti kinamortal. Inarami daadan ken Eva, amin na napili a makipartisipar iti ragsak a naindaklan a plano ti Ama. Pinarnway, ti panakatnagda, ti kasasada masapul iti panakaipasngay tayo a pisikal ken para iti mortal apadas a di kasapulan ti Diyos. Iti daytoy na pasamak, ti panakaamo tinasaya at kendakes, ken ti bileg ti panagpiling ayin ti Diyos. Kamaudyan na, inyag ti panakatnag, ti pisikal a panakatay. Amasapol tapno mapasamak ti temporaryo a panagbiag. Tapno saan tayo nga agbiag si babasol iti agnanayon. May katlo, ti panangsaka, iti panakatnag. Makita tayo ti akem, ti patay, iti plano ti nailangitan nga ama tayo. Ngayon maikatibilig dahi ta plano no awan ti pamayan amang lapid iti patay, physical man weno espiritual. Isu ang nagsagaba, kenatay ti manubot ti bugbugto nga anak ti Diyos, ani Hesukristo, tapno masubot ti nagbasolan daadan ken Eva. Tapno maadaan ti panagungar ken immortalidad para iti amin. Ket gaputa awan kumakadatayo tinananay ken kanayon ana itudyo itilinteg ti Ebanghelyo. Sakain na tayo met ti pannubot kadagiti basol tayo, babaen ti panagpakawan. Kapoy ti panagsubot asagot ti mangisalakan, apamakawan iti basol ken panakapnek ti tao, mabalin mayanak tayo manen ana espirituan, ken makitipon iti Diyos. Agibus ti na espirituan nga ipapatay tayo, ti isisina tayo iti Diyos. Maikapat ken maudi, iti panangisagana, iti panakayanak tayo a pisikal, ken panangayan na, panakayanak manen ana espirituan, iti pagalan ti Diyos. Tapno agbaligi, iti aramid na, ama italo kada tayo, iti yan na, impaulog ti Diyos, nga agasawa dag iti lalaki, ken babae, ken aganak da, ngarod agpaaduda, akadwada ti Diyos. Iti bagi a pisikal atulbek, iti panakapadas, iti mortalidad, ken napandeg, iti agnanayon asagot kenkwana. Impaulog na pay amang bukel dakit naganak iti pamilya Ken agpatanor da iti anak da iti silaw ti kinapudno, amang iturong kadakwada, ama magmagna ken ni Kristo. Mangnamnama ken ni Kristo. Binili na tayo ti Ama. Isuro tayo dagito'y banag kadagit na kayo, kunayo. Tapnoon no, lakit ti maipasngay kayo dito ay lubong babaeng ti danum, kendara, kenti espiritu, nga inaramid ko, kat nagbalin kayo si bibiyaga karurwa manipo di tapok, kastamit amayanak kayo manin ti pagarihan ti halangit, ti danum, kenti espiritu, ken maugasan kayo babaeng ti dara, uray pa ti darak abugbugtong. Tapno madalusang kayo, iti amin na basol, ket sa grapin nyo ti balikas ti agnanayon abiyag, dito ay lubong, kenti agnanayon abiyag, iti sumuno ang lubong, nga iso ti immortal a gloria. Iti panakaam mo, apimano tayo iti sidong tinailangitan nga Ama tayo, keno anya ti masapol nga agsubli, ket maitagay kenkwana, nagbali na nalawag, nga awan ti mainaig. Iti panawen tayo dito'y daga, tinapatpateg ngem ti panakayanak a pisikal, ken panakayanak manen ana espirituan. Ti dua a kasapulan ti agnanay na biag. Daytoy ti iti panakausar dagiti balikas ni Dietrich Bonhoeffer ti opisina ti kalaysa ti poste ti responsibilidad iti sangkatauan. Tapno daytoy in addition nga institusyon manipod iti ngato iti Dios ket maakuparan. Isu ti mamagsilpo iti kawar ti henerasyon ditoy ken iti kalpasana ti urnos ti langit. Buklan ti pamilyaan na bangon iti kalaysa ti lalaki ken babae ti kasayaatan na panakaurnos ti plano ti Dios nga agpaadu. Ti panakabukel ti panakayanak dagiti ubing nga umay a nadalus ken inosente manipod iti Dios. Ken iti aglawlaw para iti panagadal ken panagsagana kasapulan da iti nabaligyan a mortal abiyag ken ti agnanay na biyag iti masakbayan. Ti kritikal a panagadu ti pamilya a nabangon ti kasta a kalaysa na patay unay para iti iduduras ken panagbaligi ti gimong. Dahit ti puna no apay adagiti komunidad ken nasyon na paregta ken nasalakniba na kalaysa ken ti pamilya nagasat nga institusyon saan laga po iti ayat ken dagsak dagiti nataingan. Makaawis iti kaso ti siyensya sosyal ti kalaysa ken ti iti pamilya nga idauluan ti agasawa a lalaki ken babae. Kaya iso, balaagan tayo, balaagan da kayo, at panagkusukos ti pamilya, mangipaay ka dagiti individual, komunidad, ken nasyon, ti kalamidad nga impadto dagiti nagkauna, ken moderno a propeta. Ngayon ti kunami nga akem, ti kalaysa, ken pamilya, agbatay saan lang nga iti siyensya sosyal, ngayon iti kinapudno a parswa ida, ti Diyos. Iso idi, tinang parswa kada Adan ken Eva, akalanglangana, lalaki ken babae. Ken pinagtipon na ida nga agasawa tapno agbalinda amay may sa alasag. Ken numadu ken punuwen dati daga. Tunggal tao kalanglanga dati na Diyosan. Ngayon at dati na pagkalaysa a panagtipon ti lalaki ken babae magawat tayo ti awan kurang na akaipapanan ti panakayasping tayo ti Diyos. Lalaki ken babae. Awan ti anya wenno asino man ti makarubsi ito'y na Diyosan nga orden ti matrimonyo. Daytoy nga rod akalaysan nagtaod iti ngato iti Dios ket paset na ti plano ti ragsak kas iti pannakatnag ken pannakasaka iti premortal a lubong agrebelde ni Satanas iti Dios ken ti plano na ket kimaro ti isusupyat na impapilit na ti di na pananganayon iti kalaysa ken ti pannakabukel ti pamilya ken ti pannakabangon ti kalaysa ken ti pamilya. Inanamin na tikabailan na amang lapet kadakwada. Inatake na amin asagrado o maipanggep iti seksualidad ti tao. At dinadael na ti konteksto ti kalaysa babaen ti kaslaawan ingga nga imoral a panunot ken tignay. Kayat na akumbinsiren dagiti lalaki ken babae a mabalin adidenggen ti pannakaipamaysa ti kalaysa ken ti pamilya. Wenno lapet iti karera sa balipay nga aramid. Ken ti panagtarigaga iti buko da panakapnek ken ikakayakay. Pudno ang magustuhan ti gabusor no malipat na nagtinaganak nga isuro ken sanayin dagiti anak da amamati ken ni Kristo agatendar iti panakapasurot ken maipasungay manin ang espirituan. Kagabsat, adut na saya tabanag, adut na pateg, ngimbasit, na ipangruna. Tapno ideklara ti pangrugyan ti kinapudno a mainaig iti kalaysa ken pamilya sana panang talikod wenno panang kesay iti sakripisyo ken balligid dagiti pagwadan. Adu kada kayo ti napaidaman iti sagot ti kalaysa gapu ti pagkurang ti pisikal wenno mental awan ti masarak na kayat attraction ti agpada a sex wenno danag amapaay iti agda malaing amang rimbaw ti pamati. Wenno nagasawa kayon, ngem nagibus dayta ket nabati kayong agmaymaysa iti aramid ti dua. Adda kada kayo tinagasawa adi makaanak uray kasano ti ayatyo ken karkararagyo. Nupay kasta, adda sagot ti tunggal maysa. Adda talento da. Tunggal maysa makaituong iti di mamingaan na Diyos na plano iti tunggal henerasyon. Adu tinasayaat, adu tinakasapulan, uray paydag iti napatagitan, magunod iti na ituding agundaway. Adu kada kayo ti mga aramid iti kabailan na. Ket no da kayo nga agbaklay ti katagsenan nga akem amang salaknib iti plano ti Diyos amang tag-ay kadag iti anak na nakasagana tayo. Amin. Babaen ti talek, paneknekan tayo, na isaganan ti panubot ni Jesucristo, ket intunudi na maggunggunaan tayo amin, pan nakaipaidam ken pukaw kadagiti ng talikot kengkwana. Awan tinayanak nga umawat, iti basbasit kadagiti adda iti Diyos, ana ikari kadagiti anak da. May isa nga ina, anang ibaga kanya, kitirik nana, asaan ama ikari iti nga to asaad. Nariknak ay tigapo timang riribo keng kuana ket basit ket saan na nga agdanag. Ar-aramid na ti kabailan na, ngimamo ka kahit naala apagustuhan ti Diyos ket dayawen ti panagtalek na. Inikak iti pammatalged ket iti pusok indawat kung ikan ti Diyos, tinailangitan nga amana iti nabuslon nga ayat ket ti saksi ti panangawat na nga agserbi keng kuana. Dayta ti kararag ko kada tayo amin itang aldaw. Awatin tayo umak tayo kumaamin. Rumong paya ko matikalaysa ken pamilya, ken mapanunot tayo man, iti bendisyon ito ebyag weno saan. Sagutan na tayo kuma, ti apo, iti ragsak ita, ken pamati iti kari nga umay. Itinagan ni Jesucristo. Amen.
The choir and congregation.
Ito direta ti coro ken ti congregation nagdanggay amang kanta iti We Thank Thee, O God, for a Prophet. Kalpasan ti panagkanta, dinggin tayon to, the Elder Wilford W. Anderson, Dale G. Renland, ken Michael T. Ringwood, Tipitopulo.
This is the 185th.
Daytoy ti maika 185 at inawen na sa pasa pa konferensya ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ti uduod ina nga aldaw.
brothers and sisters, thank you for that beautiful music. Years ago, I listened to a radio interview of a young doctor who worked in the hospital on the Navajo Indian Reservation in Arizona.
Arizona, imbaga ti padas na iti maysa arabi anapan iti emergency room iti lakay a Native American ana salapit ti bokna inala ti ubing ti Inala ti ubing a doktor ti clipboard na inasigan na tila kay ket kinunana anyat may tulong ko pinarang tila kay ti sintimok pinadas manin ti ubing a doktor adi makaid na di kay matulungan no didakas o kinunana ibagayo no apeng imay kay diti hospital kinita tila kay ket kinunana among tagsala Bayat ti panagpampanunot ti ubing a doktor iti saludsod, imapay kingkwana a mabalin nga elbularyo ti lakay, ababaan dagiti nagkauna nga ugali, mapaimbag na iti masakit babaan iti panagkantang kapanagsala imbes a mangiriseta ti agas. Saan, kinuna ti doktor, jakamot agsala, sika, nagtungad ti lakay. Katinamag ti doktor, maisuro nakagsala, Adon atawan na pinampanunot ko ti sungbat tilakay. Maisuro ka nga agsala, kinunana, nga masapol adenggam ti musika. No daduma iti balbalay tayo, agbaligi tayo amang isuro, iti sala, ngam di tay agbaligi at tumulong kadag iti anak tayo adungag iti musika. Kas iti panakamuunay iti lakay, narigat ti agsala, nga awan musika. Nalaad kung saan ang makayayo ti agsala ang awan musika. Nakababain pa'y. Pinadasyo ka din. Iti section may kawalo iti doktrina kanta tulagan insuro ti Apo da Joseph Smith ken Oliver Cowdery. Wan at to'y ipasagipsup ko iti panunot yo babanti Espiritu Santo nga umay kada kayo kanagandag iti puso yo. Maadal tayo iti addang ti sala iti panunot tayo. Ngamdanggan tayo iti musika iti puso tayo. Dagiti addang adanggayan iti ebanghelyo iti surutan tayo. Ti musika iti ebanghelyo iti naragsak ana espirituan arik na nga agapo iti Espiritu Santo. Pabaruan tayo iti riknaken iso iti pagtaudan iti nalenteg at arigagay. Masapol ti disiplina dagiti addang. Ngamtiragsak ti sala amapadas laeng numangeg tayo iti musika. Adda dagiti manguyaw kadagiti miyembro iti simbaan gapu iti aramid tayo. Maawatan dayta. Dagiti agsala masansan nga agparparang akarkarna wenno na alas wenno iti termino iti scripture karkarna. Kadagiti di makangeg iti musika. Insarding yo kadin ti kotseyo iti stoplight akaabayo iti kotse nga agsalsala ken agkangkanta ti driver a nakapikpigsa. Ngimdi yung mangag tanakarikap titawa yo, kastamot titawa na. Karkar na nga agpaiso. Nung masursuro dagiti ubing tayo ti agsala, adida adalan ti dumag kanrik naan tinapintas ang musika at ibanghelyo. Kasurundan to laki diti sa agsala, kan mabalin nga agsardang da nga agsala wenno dakdakas pay, ituloy dati agsala, gaputa mapilpilitan da, gapu kadagiti adda iti aglawlaw da. Karit kada tayong agpanggap ang mga isuro, iti ebanghelyo, iti pananglawa, iti kurikulum, iti labas, iti addang tisala. Agbatay iti ragsak, dagiti anak tayo, iti kabailanda, adumngag, kan mga ipatag, iti napintas ang musika, iti ebanghelyo. Kasano nga ramidan tayo? O muna, masapol nga edat, idanggay tayo, iti biag tayo, iti umno, apan na iti spirito. Idi un-una mga Un-una na, sakba iti di panawan at digital, masarakan tayo iti paborito tayo nga stasyon iti radyo no posipusan tayo ti dial ti radyo nga agingga masarakan tayo. Tiyasidag tayo iti numero, garadgad laeng iti mangeg tayo. Ngumno masarakan tayo ti umno abatog ti stasyon, nalawagan ang mangeg tayo ti musika. Iti biag tayo, masapol nga ibatog tayo ti umno a lugar, apakangagan tayo iti musika ti spirito. No awatin tayo ti sagot ti Espiritu Santo kalpasan iti panagbunyag. Mapnag tayo iti nailangitan a musika amang dangga iti panagbalbaliw. Agbaliw iti kaunggan tayo. Kat mapukawan iti sim tayo nga agaramid iti dakas kan agtultuloy nga agaramid iti naimbag. Ngam saan nga agandag ti Espiritu iti awanan asi na paramag ken manangapal. Numapukaw tayo dayta nga awis iti biag tayo, ti awang iti ebanghelyo na lakang agbalayo ket agulimag. Dinamag ni Alma iti naliday asaludsod. No nagbaliwan iti riknayo, ken no kan kayat yun akantaan iti makasubot nga ayat. Masaludsudak, mariknayo ka din, naganak no saan ama idangga iti biag tayo iti musika iti ebanghelyo. Nasken nga idanggay tayo. Kas insuri ni Presidente Monson kaday to ito, itay Oktobre, masapol akitaan tayo iti adang tayo. Maramid tayo. Masapol nga magnatayo iti sigod anagnaan ni mamati tayo kini Kristo, agbabawi ken agsakramento. At adda amarik na tayo ti awis ti Espiritu Santo, ket ti musika ti Ebanghelyo, umawang manin itibiyag tayo. May kadwa, numangag tayo a mismo ti musika, padasan tayo nga usarin itibalay tayo. Saan abanag a mapilit wunno tong palen? Awan ti bilag wunno awis a pagtalinaed babaan iti priesthood, wano babaan iti kinaama, wano ina, wano ti kaawangan. Babaan laeng iti pananguyugoy, panagibtor, kinaanos, ken pinakapakumbaba, babaan ti awanan mulit nga ayat, kinamang nga asi. Apay dagito'y agalad mang papigsa ken mangawis iti balay? Gapo ta isuda ti galad ang mangawis iti Espiritu Santo. Isuda ti galad ang mangidanggay itirik na tayo iti musika iti ebanghelyo. No addada, maaramid ti addang ti sala analaklaka ken makayayo kadagiti amin nga agsala iti pamilya. Adi kasapulan iti makan wenno panangpilit wenno panangayayo. No babasit pay dagiti anak tayo, makanta tayo ti duwaya iti agkupas nga ayat. Ket no agpasugnod kandida kayat ti maturog iti rabii, mabalintayo akantaan ti duwaya iti panagibtor. Nagtutubo da, mayayog tayo iti naimnas a panagsasarita ken pakan, ken imbes akasta, tukaren ti napintas a musika iti pangayayo. Ket wenno kantaan iti maikadua berso a duwaya iti panagibtor. Maramid dagiti naganak tinananay nga ayog amang bukal iti kaasi ken kinapakumbaba. Maawis tayo dagiti anak tayo amakidweto kada tayo iti panangsanay tayo na asi kadagiti karuba tayo amakasapol. Sana basta latan umay, kas ammo dagiti batido a musikero, masapol iti napastek a panagsanay para iti napintas a musika. No iti amin a panagsanay ket arig na awan iti ayog. Laglagipan at iumno nga ayog saan ang mabaliwan iti kritisismo. Tidi pa nagdadanggay iti balay kayarigan na iti nasipngan a kwarto. Sana makapasaya at iti panagungat iti sipngat. Masakatan tayo laang iti sipngat babaan iti lawag. Isu ano napigsa unay iti baho iti balayo. Kenu nasenggat unay iti kwerdas. Wano anyaman a kwerdos ket di maidanggay iti umno nga ayog. Or if those impetuous piccolos are out of tune, or out aganos of kayo. Be patient. No di yung mangag ti musika ti ebanghelyo iti balayo, laglagipan nyo dagito'y duwanga balikas. Agsanay lakta. Uray no nasaya at iti panangdanggay, iti musika iti ebanghelyo, di na masolbar amin a problema yo. Even when performed well, the music will not solve all of our problems. There will still tulat ta crescendo, kada di crescendo iti biag tayo. Staccatos ken legatos, paset dayta iti biag ditoy daga. Ngemno nayunan tayo iti musika ti tunggal addang iti sala, ti dadduma saan nga agdadanggay akalaysa ken biag iti pamilya panagdadanggay. Uray pa'y dagiti karit nang mat iti ayog, ti doktrina ti pristod mangrugi nga agarin saad iti kaunggan tayo akas iti linyaaw ti langit. Ti Espiritu Santo iti kanayon akadkadwa tayo, ken kalasag yo, kas iti bilag ken awis. Agbalin, tagin kinapod, no? Kapagturo. Ingat-ingana. Kasta ko ma iti amin abiyag tayo, iti tunggal may sa apagtaengan, iti kararag ko, iti naga ni Jesucristo. Amen.
My dear brothers and sisters,
in December 2013, nagpanis ti lubong iti papatay ni Nelson Mandela. Kalpasan ti 27 taon na iti panagbaludan iti akem na akumontra iti sistema ti gimong ni Mandela ti muna demokratiko ang napila presidente ti South Africa. Nalatak ti panakapakawanan na karagiti nang ibalod kinkwana. Tinayaw kinagtamit ti am kinkwana. Liniklikan natin may daydayo kinanak, saan ang asanto? Kasta, malaksid no kunayo asanto, ti managbasol a kanayon ng agpadas. Daytoy abinatog, ti santo kit managbasol a kanayon ng agpadas, mga ipanagnag kan mang paragta karagiti membro ti simbahan, nupay maawagan tayo asanto ti udin ang aldaw, agar ipapatayo iti kastoy nga awag, tingamin balikas sa santo, gagangay mayawag karagitin na italon iti saad, iti kinasanto wino nan anay. Kat amu tayo, una isaan tayo a perpekto. Iti pamati tayo, insur na tayo, kit di, tapno agbalin tayo na anay, babaen, iti mungulit-ulit kinumad adada ang panagtalag iti doktrina ni Kristo, panangaramat iti pamati kinkwana, panagbabawi, iraraman iti sakramento ng pangpabaro iti katulagan kin bendisyon ti panagbunyag kin panagawat ti Espiritu Santo kas masansan akadwa. Iti kasta, adada nga agbalin tayo akas kin ni Kristo kin agibtor tayo ingat ingana. Ita, ababa apan nao, adada iti panangipatag ti Diyos iti kinaasino kaya pagbalinan tayo, ngam no asino tayo idi. Kaya na, ituloy tayo ti agpadas. Ipakita ti komedya nga As You Like It, sinura ti English a dramaturgo ani William Shakespeare. Ti kilaat a panagbalbali iti biyag ti agbibiyag. Pinadas ti manong apatayin ti ubing. Uray no amuna daytoy, insilakan ti ubing iti natiri kabsat na, iti pagduwa-duwaan a patay. Iti madamag tin ina una dahito yadi kay karyan akaasi namin pinsan ag nagbali-bali ang maawagan ti pan nakapasurod. Iti kwan sumagmamano babae ti masdag iti inauna kay dinamagda di mitsika ti nagpanggip ang patay ti kabsat mo. Insong ba ti inauna siyak iti ngam saanen. Jack, Jack ibain nga ibagaan o asinuak iti manipod iti naimna sa panakapasurot ko nga isu iti kinasya sino. Kada tayo kaputi tulong ti Diyos kiti panubot ni Jesucristo na ita panagbalbaloy saan laasar sarita. Babaen ni Ezekiel, imbagati apo, iti kinatiri karagiti natiri saan amat nag iti aldaw panangtalikod na iti kinatiri na. O tinalikudan na, itibasol na, kit inarami na at tinakalintagan, pabaruan ti kari, sobli ti tinakaw, magnalintag iti biyag, at iagaramid iti pinatiri siguradong agbiyag. Awan karagiti ni nagbasulan na iti maukag ti manang kingkwana, naramidan nan iti umiso. Iti tulong na in kariti Diyos ti pamakawan na agpakawan tayo kinliklikan ti agbasol kastamot sa anto na maukagpay nagkitibasol tayo. Kada tayo, gapo ti panubot ni Kristo kiti panagbabawi tayo, matalyaw tayo, tinaaramit tayo, kit kuna tayo, kastak idi ngam saan itan. Uray kasano kinatiri, makuna tayo, kastak idi. Ngam dayta, napalabas kinatirik awanin kanya. Hinsura ni President Thomas S. Monson, Maysa kaligiti kapatgan asagot ti Dios kada tayo kitirag-o ang mga padas manen. Tawan ti bitod ng agtilinaid ng abitod. Uray no iranta tayo itinagbasol when no na ipasango iti panakapaay iti kanito nga inkidang tayo apadasan manen. Matulungan na tayo iti panubot ni Kristo. Kinmastapo laglagipon tayo asan at Espiritu Santo ti mangibaga kada tayo nga dayo tayon kat sumuko tayon. Kaya ti Diyos nga ituloy dagiti Santo ti ududin ang aldaw ti agpadas aging ga maugasan ti basulda. Agsagaba tayo pa man gapo iti nasyata relasyon kariti kinumiya saksakit wino kasbunga ti basul ti maysa maagasan ti agnanayon a panubot ti mangisalakan. Uray pay, ken kang runana, dagiti di na igagara nga agsagaba. Mawatan na unay no kasano ti agsagabang inusente kasbunga ti bito ti sabali. Kas na ipadto, patid ka rin na dagiti malmaldaay, liliwain na dagiti agpamanes. Mangtid ngayad karagiti dapo, basta mo ti rago karagiti agpamanes. Pagganay karagiti agsagsagapa, uri ka sa ano, ititulong na namnaman ti Diyos nga ituloy dagiti santo ti udi na ti agpadas. Kas ti panagparag-o ti Diyos, na ipasnag na tayo, kas tamo ti panagkaupay na hindi tayo bigbigin na agpadas dagiti daduma, imbaga ti patgen niya, agayam ni Toba, no kasanuan na adalan itinana ani Julia. Tadulya ka ni Toba ti maysa karagiti muna ng isit na pasur ije South Africa. Iti agibos ti panagturay ti nakiro agimong na pulubusan dagiti ng isit ng para membro iti simbaan nga agigidan ng amkimisa. Iti kaadwan na kabarbarok kin makakaritirik na itinabaitan dagiti puli. Na minsan, iti panakamisa da Julia Kintuba, nariknada ti panakaiduma-duma ti trato karakwada dagiti da duma pura membro, iti pumanaw da, nagreklamo ni Toba ti inana. Si tatal na na dimingag ti Julia aging ga na piksa ti Toba ti panakaupay na, kit ko na ni Julia, O Toba, kaya riga ti simbang ti dakil hospital, katagpabara tayo nga ada sakit na, makimisa tayo tapno matulungan. Nakaramit ti kinunan ni Julia itinapatig nga pagpanunutan. Masapol saan tayo mangrik na bayat ti panangagas dagiti daduma iti sakit da. Agbalin tayo met anaasi na ibtur, man nakitinulong kin man nakaawat. Kas ati panang parekta ti Diyos kada tayong agtuling agpadas namnamaan na met nga ikan tayo dagiti daduma iti pawayway nga agpadas met iti kabalanda. Umay iti panubot iti biyag tayo iti dadakil at kaipapanan. Mga maamiris tayo ito nga ba iti pagigidyatan at pabada tayo makasapol iti agpada agnanayin at panubot. Mano na tawon ti limabas may sana imbang agtutubong agnagan ti Curtis tinaawagan nga agmission. Iso ti kita ti misyonaryo nga arapaapin ti tunggal presidente ti mission. Ang pasnagkit, nakagat agtrabaho. Iti na minsan, na ikan ti kadwa nga ubing, di na mo iti makikadwa kinya yaaling-aling na ti agtrabaho. May sangal daw, panagbinagbisikleta da, ti malya ni Curtis, kat nakita na ti kadwa na di misag iti bisikleta na kat magmagna. Si Ulimek, impiksa ni Curtis iti upay na iti Diyos. Nariga ti madaan iti kadwa makasapol ti nabilig, apamaregta. Di nagbayag, ada na panon ni Curtis. Akaslak kunkuna ti Diyos. Amom Curtis, na maidilag kanyak, awa na pagidyatan tayo adwa. Namiris ni Curtis masapol nga anusan na iti adaan na pagkurangan na kadwa nga agpadas med itibukod na awagas. Yawis ko kada tayo, amin nga amirisan tayo, ti bagbagi tayo. Agbabawi kan ituloy ti agpadas. No di tayo padasan, may sa tayo manang basol itudin ang aldaw. No di tayo aganos, nalakatayo maupay asan tutiud udin ang aldaw. No agpadas tayo aganos ken tumulong tayo karigtidad do mga agaramid iti kasping na. Pudno asan tutayo ito ang udin ang aldaw. Di pa nagbalbali tayo, maamuan tayo at adang ipatag na tayo ti Diyos no sino tayo kiti pagpalinan tayo ngam tinapalabas tayo. Launa iti panagyaman ko iti mangisalakan, iti agnanayo na panubot na, kit iti propeta iti ududin ng aldaw, amang parekta karatayong agbaling esanto iti ududin ng aldaw, agtuloy-tuloy ng agpadas, ipanagnag ko iti kinapudno iti biyaga iti mangisalakan, tinaga ni Jesu Kristo. Amen.
Unfortunately,
ti Madina, at dati panawin ti biyag ko ang naparegta kiti saad kandilag. Nang rugi adina igagara, bayat ti panagsaganak mapanag mission na tudingan ti manong ko a zone leader iti mission. Adu tinangig ko na pinpinta sa banag may panggap kenkwana nga inapalak a maipaay matkanyak. Ninamnamak ken inkararag kupay ay kasjayak to. Pagyamanak tati pinagmission ko na adal ko tinabilig eleksyon, itinapalabas sa komprensya na ipalagip kanyak data eleksyon. Idokto October kinuna ni Presidente Okdorf, iti unos ti panagbiag ko na adaanak ti Gundaway ang nakipulapol kadag iti kalaingan ken kasiriba na tao nga adda iti lubong. Idiububingak dinaydayo ko dagito edukado na kalpas nagbaligi ken naidaydayo ti lubong. Ngamiti panaglabas ti tawen na naarmiris ko nga adda na awis ti matang ko kadagiti dadatlag ken nabindisyon na natatao apodpudno na sayat ken saan nga gingkukuna. Ti banwar ko ti libro ni Mormon tinan anaya pagarigan tinaindaklan ken nagasat a tao apodpudno na sayat ken saan nga gingkukuna. Maysa ni Siblon kadagiti anak ni almang abubing adadda nga amamutay ni Hileman nakabsat na asim maruno ti amanang agiggamit ti record ken propeta ti Dios ken ni Corianton alimmatak a missionaryo a binalbalakadan ti amana. Pitupulo ket pito a berso ti insurat ni Alma ken ni Hilaman siyamapulo ket may sa berso ti para ken ni Corianton ken ni Siblon ni Siblon iti nagtengang anak sangapulo ket lima ngam ti balikas nati sangapulo ket lima a berso na bilig ken may kawanwan ket ita enak ko nam namay kamaparagsak nak gapo iti pinget mo ken ti kinapudno mi ti Dios tatipan nakalpas mo iti kinaagtutubo mamang sapol ti Apo a Dios mo kas tamet anam namay ngay tultuloy mo atong palan dagiti bilin na. Tanagasat dagiti makaibto raging gatinggana. Kunak kenya kenkabarok, munaragsaka kun kenka. Gapo ti kinapudno ken kinapasnek mo, ken ti anus mo, ken ti panagitured mo kadagiti tao. Mainayon ti pan nakasarita na ken ni Siblon, insarita met ni Alma ken ni Corianton, kinuna ni Alma, di mo kadinadlaw ti kinapinget jekabsat mo, ti kinapudno na ken ti pasnek na amang tungpal kadagiti bilin ti Diyos. At toy, di nakakadinek kan tinapinta sa pagarigan. Agparparang ani Siblon ti anak ngagpanggep amang mangparagsak ti amana ket inaramid na ti Rubeng idinto adayaw saad bilag pamigbig wenno turay. Nalabit nga mo ni Hilaman ket binigbig na ti may panggep ti kabsat na ta intelek na ken ni Siblon dagiti sagrado ag record nga inawat na ken ni tatang na. Pudno tinalek ni Hilaman ti Siblon gaputa na saya at atao ket nalinteg a sumango ti Dios ket agtultuloy a nagaramid ti nasayaat anang tungpal kadagiti bilin ti Apo a Dios na. Kas iti pudno a kinatao ni Siblon awan ti adu a record may panggep ken kuana manipod na ipaima ken kuana dagiti sagrado a record aging gangainted na ken ni Hilaman nga anak ni Hilaman. Pudpudno na sayaat ken saan nga gingkukunan ni Siblon. Isu ti tao nang isakripisyo iti oras laing ken kabailan na at tumulong ken mangitagay kadagiti daduma gaputi ayat na ti Dios ken kadagiti kadaraan na. Nalawagan na iladawan kadagiti balikas ni Presidente Kimbo. At addaas isasagana, dagiti na indakla na tao at tumulong ngam ti maadaan ti pagturayan. Itilubong nga napunno ti pamadayaw dayaw saad pamigbig ken turay dayawek, dagijay dadatlag ken naparabura na tao apudpudno a nasaya at ken saan nga gingkukuna. Dagijay na paregta ti ayat ti Dios ken dagiti karubada. Dagijay na indakla na tao nga adda nga gisem nga agserbingam ti maadaan ti pagturayan. Ita dagiti Mangpapati kada kami nga iti panagsapol ti mainugot mapaneklaeng babaen ti kaaddati saad ken bileg. Ngem pagyamanan taadu dagiti saana na impluwensyaan kadagitoy. Masarakan da iti maibig, maibagay ti panangsapol ti pudpudno anasayaat ken saan nga gingkukuna. Nasarakak idati na dumaduma kasasaad ti biag ken ti adu apammati. Ket adda kadakwada ti nasarakak kadagiti pudpudno na pasurot ni Kristo. Dayawak dagiti si papasnek nga agserbi ti linawas kadagiti ward ken sanga tintero lubong amang tungpal ti pagrebbinganda. Ngem masukan sukat ti pagrebbinganda. Adadda paya makaawis kanyak dagiti awan ti masnup nga kemda nga addalatta panawen da at tumulong. May sakabsat tinasapa ang mapantisimbaan nga gisagana kadagiti tugaw ken nagbati ang mangurnos kadagiti nausar. May sa sister timang piling agtugaw ti asidag titugaw ti bulsek akabsat iti ward saan latapno kablaawan na ngam ket ditapno agkanta tinapigsa tapno mangag ti bulsek akabsat dagiti balikas ket magidanggay. No paliiwin nyo ti ward when no sangayo makakita kayo ti kaskastoy at dalat ta dagiti miyembro ang makaamo at tumulong ken no kaano nga Jayada. Nalabit at ti umuno election ko iti pudpudno na sayan kung saan nga aking kukuna ket idi nabitak pa ya misyonaryo ima karaktilugar adyak am amutikadwak at dan nangig ko a misyonaryo at dipulos imawat ti akam ag leader ken no kasano a narigatan ti lengguahe dagiti koreano no pay pay nabayagan iti daday ta pagilyan ngam iti inot-inot apan nakaamok ken kuana nagtula naduktala kamay sa kadagiti katulnagan kapas ni ka na misyonaryo agadal no panawan nga agadal trabaho no panawen ng trabaho rumwarti apartment teos to nga oras ka nagawit ti oras napasnek nga gadal ti lengguahe a koreano uray no marigatan idi na miris ko akasa na pudno ti komento narikna ka nabiddutan daytoy a misyonaryo kayat ko nga ibaga ti intero a mission ti naduktala ka may panggep iti daytoy nga elder imbagak iti presidente ti mission ti panggep ko mang tuari ti dumo panaggipapan kastoy ti sungbat na ammo ti nailangitan nga ama nagballigi daytoy a misyonaryo kasta akmet innayon na ita ammo met ket anya pay tinasken. Insuro kanyak daytoy masira ba presidente ti mission no anya tinapateg ti serbisyo kat saan adayaw saad bileg pamigbig wen no turay. Napateg eleksyon daytoy tagtutubo ang misyonaryo ng agsapsapol ti akam. Gapo ito'y eleksyon rinugyak ngay namires ti biyag ko ket nakita ka na palalo ti pan nakaawis ko kadagiti tao nga awan ang tinaindaklan nga akam wen no pagrebangan. May sa ti teacher ko iti seminaryo ti tao karngi ni Siblon iti junior at ti sekundarya. Nang isuro lada ito iti seminaryo ti duwa wano talo atawan. Ngayon linukatan na ti panagawat ko iti wagas na nakadak ti pamaneknek. San nga iso ti kalatak at teacher ti eskwela. Ngayon kanayo na si Sagana kat nabilig kan manayon tinaitid na kanyak. May sa kadagiti pan nakakitak ito'y alalaki ito patapulo atawan manipod iti isinsuro na kat iti kinasarita na iti pamunpun ti amak. Pudpudno saan natignay dayta ti addaan saad ken bileg. Dayawik dayta napasnek a teacher ken ti adu akas ken kuana pudpudno nasayaat ken saan ngaging kukuna. Dayawak ti teacher ti Sunday school saan lamang isuro iti estudyante ti klase ti Domingo. Ngam isuro ken aringan na dagito nga estudyante babaen ti panangawis na kadakwada a makipamigat iti pamilyana. Dayawik dagiti leader dagiti agtutubo nga agitindar iti aktibidad ti sport ken kultura dagiti agtutubo ti ward na. Dayawak ti tao mangsurat ti pamaregta kadagiti karuba na ken ti babae saan lamang buson iti Christmas card. Ngam idanon na mismo kadagiti miyembro ti pamilya kang gagayi mamakasapol ti bisita. Dayawik ti kabsat amasansa na manging lugan iti karuba na bayat ti panagsagaba da ito iti Alzheimer's. Amang tultulong kadakwada ang agasawa. Dagito yabanag saan na maramid tapno madayaw ken mabigbig. Dagito yataw saan da na paregtatap no umawat ti saad ken bilig. Disipulo da ni Kristo nga agtultuloy nga agaramid itinasayaat, ket kaskin ni Siblon padpadasin da pagustuan ti amada itilangit. Maladingitan akno makangegak tinagsardeng agserbi wenno saanen na makimismisa gaputan ikat dati calling da wenno naliptawan da maikan. Sapay kumata maadal danto tileksyon na naadal ko ubi nga kamisyonaryo. Tikang runa na serbisyo ket nila apo ti makabig Apo Diyos ti makabigbig. Ti panang tuntun tayo, ti panaggimbagan tayo laang, nalipatan tayo ka din ti kayat ti Diyos. Mabalinan ako nang yamdadayo pa ya maabot ko tagbalinakas ti kunam. Tinasaya at adamag ti ebanghelyo ni Jesu Kristo ket ti tarigagay mangbalaw ken ti panggep tayo mabalin nga isuro ken madalusan. No mabunyagan tayo tipod no nga ikob ti Diyos, mangrugi tayo nga agbalin abaro a tao. Tunggal pabaruen tayo ti katulagan ti bunyag, babarin ti panakiraman ti sakramento, umas asidag tayo ti daytang kang runaan na panggep. Iti panangsuro tayo ti dayta akatugalagan, makaparikna tayo kadagiti agladladingit, kan manglinglingay kadagiti makasapol. Iti dayta akatulagan, masarakan tayo ti kaasing agserbi ti Diyos, kan mangtungpal kadagiti bilin na. Ama iraman ti panagayat ti Diyos as ipupuso, ken mangipateg kadagiti karoba kas tibagi tayo. Iti dayta katulagan, tulungan da tayo ti Diyos, ken ni Kristo tapno matulungan tayo dagiti makasapol ti tulong. Tipudno akayat ko ti biag, ket mang paragsag kadagiti ammak, ditoy daga ken ti langit, ken adadda akas ken ni Shiblon. Agyaman ak tinailangitan nga ama kadagiti tao akas ken ni Shiblon na nang ted iti pagtuladak, ken kada kayo amin namnama. Itibiyag da makita tayo ti saksi ti mangipateg nga ama ti langit, ken ti mangipatpateg amang isalakan. Inayon ko iti pamaneknek ko kadakwada, iti kari amang ikalikagom nga agbalin akas kadakwada, itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
We are grateful.
Kadagit mi kadagit ko absat. Agyaman kami kadagit amin nagsalita ita malem kanti napinta sa musika United. Kadagit mi kadagit ko absat alalaki ti meeting ti sa pasa pa preset amarami ti conference center ti LSCs in Torabi oras ti Mountain Daylight. Tinailian a Mormon Tabernacle Choir broadcast marami din ton bigat alas 9 media aging ati alas 10 ti Mountain Daylight. Sumarano na dagos ti session ti Konferensya ti Sagsapa di Domingo. Ni Elder Quentin L. Cook ti Korang Tusang Pulo Kadwanga Apostol ti mauding agsarita ti session. Kalpasan na, regpanto ti Koro day to'y meeting. Ti kanta, Let Us All Press On. Ti pang rikapakararag itid to ni Elder Randy D. Funk ti Pitupulo.
In this Easter season,
ito semana, lagipin ken agrago tayo ti panubot, ti may sila, mangislakan tayo ni Jesu Kristo. Ti sanggusen nga agwaras-waras, ti lublubong gapo ti nailubungan a kinatiri, ti pariknana ti kinarisi. Takada ti moderno komunikasyon, ti bunga ti kinadakes, ti panagpapatas ken inhustisya, mangibati ti rikna, ti biag adi na inkalintigan. Iti kinabata da kita yung panunubok. Dito tayo kuma singain ang mga ngidir e ken mga celebrarti na ipang runa na ibabalait ni Kristo kapo kada tayo. Napatada ang nagbaligi iti patay iti mga isalakan. Kapo iti kaasi ken panakipagriknana ina ko na iti kinatiri ken kinamanagbasol tayo. Iso sinakana tayo ken impay na iti kasapulan ti justisya kadag ti amin nagbabawi ken mamati tinagan na. Tinakaskas daaw ti sakribisyo panubot na nalawag a pakakitaan ti panagawa ti tao. Dito yakin naman nga asi mang ted iti tal na ken rembawan na ti panakaawat. Kasano nga rod, asang nguwen tayo, tinakas ang akin na puno, tig aglaw-law tayo. Magusgustuhan unay ni Mary nga asawak ti Sunflower. Agrag-o, no, kadagiti na ulim ang lugar, agparang da itigid ti kasada. Ada na darat a kalsada, akong mamang iti balay, apag yan ang nagiti apong ko. Iliunor rin mi, dayta kalsada, masansan na yabkas ni Mary. Adangat makita ta, sunflower ita. Nasdao kami ta nagbiag dagiti sunflower iti daga ana apektaran, ti bangkag ken ti pangkarudkod ti isno,
ken ti panakaornong dagiti daga adi maibilang ang nasaya at pagtubuan dagiti atap asabong. May isa ka dagiti nakadidilaw nga ugali tinaganos sa sunflower. Malaksil iti panagtubo na iti sana nasaya saya at adaga. No kasano asurutin ti agbukara sabong ti init ti langit. Iti kasta, makaawa ti enerhiya a panagbiag na, sakbay nga agbukar, ti maris na ng amarilyo. Kas tinaganos a sunflower, nusurutin tayo a ti mga salakan ti lubong, ng anak ti Diyos, agbukar tayo, kat agbalin tayo narungbo, itibay ti ado punubok tayo. Iso talaga ti silaw ken biag tayo. Ti barabola ti trigo ken kalunay, ipakdaar ti mga isalakan kadagiti disipulo na adagiti mang pasakit kinagarami iti dakes, may katdanto iti pagarian na. Ngayon kadagiti napudno, kinunana, kadagrim mato, dagiti nalintiga kas iti init iti pagarian ti amada. Kas tao, dagiti disipulo ni Kristo, ngagbibiyag tinasabrak alubong, ang makita amismo ang nariribok, makalasat ken agbukar danto no nagramot da ti ayat ti mga isalakan. Ken si papakumbabada amang surot ti panusuro na. Ti kabailan tayo ti mga itakder ken mga surot ti mga isalakan ti bayat ti kinariko ti biyag. Papigisayan ti napunno pamilya ken ti naisentro ken ni Kristo panagtutunos dagiti ward ken sanga. Ti ribingan ti pamilya ti planet ti Diyos ket mang paragsak kada tayo, tulungan na tayo ang mga dalti yung mga prinsipyo tinayat nga aglawlaw. Kaya mga isaga na kada tayo, ti agnanay na biyag. Tinapinta sa kanayon, niwidan, ti relihiyon, ti balay. Masapula, may pasagipsep, ti puso, dagiti anak tayo. Ni uncle ko, Von Roberts Kimball, nalay nga estudyante, mong rugrugi nga agsurat, ken BYU football quarterback. Idi December 8, 1941, aldaw kalpasan ti panakabomba ti Pearl Harbor. Nagpalis sa ti U.S. Navy. Ti kaadana ti Albany, New York. Insumiti na ti ababang artikulo ti Reader's Digest. Biniyadan ti magasin ti $200 ken ipablaak dati sinurat na The Right Time at Home ti bilang Mayo 1944. Ti contribution na ti Reader's Digest anang ibagaan na a sailor. Ang mabasa ti paset na. Ti umno pa namin ti balay. May sarabi ija Albany, New York, dinamag ko ti sailor no anyan o ti oras. Inroll na ti dakilal relo ket insungbat na alas 7:20. Amo ka naladla daw. Nasarding ti relo, dimet, dinamag ko. Saan, kinunana? Adakpay lati Mountain Standard Time. Nagapuak ti Utah. Hindi nagkamengak ti iti Navy, intid kanyak ni tatang tirelo. Imbaga na nga ipalagip dito iti balay mi. No ko na tirelo ka 5 a.m., amo ka mapanin gatasan ni tatang dagitik baka. Katunggal rabit, ako na 7:30, amo ka linawlawin ti pamilya ti lamisaan. Kat agyam yamanin ni tatang iti Diyos iti adda, kin idawdawat na asalwadan na. Ingibos na. Makita ko noon ti oras. Kaya't ko mamuha noon yan ti oras ijay Utah. Kalapasan ti panang ted na ti artikulo na i-destinate ijay teatro ti Pacifico. Idi May 11, 1945, bay ti panagserbina ti barko ng USS Bunker Hill ti asdig ti Okinawa, binabay ti dua nagpakamatay ng aeroplano ti barko. Agarap 400 tripulante tinatay. Nakairaman ni Uncle Vaughn. Indana ni Elder Spencer W. Kimball, ti na impuswan a panakipagreknana ti ama ni Vaughn. Ti kinadalos ni Vaughn, ken ti pana pamatalagad ti Apo. At agad matay, gapo kanyak, di danto mapadasan ti matay. Tanasam it para kadakwada. Siya anos akin na titatang ni Vaughn, nga uray nun na itanem ni Vaughn iti baybay. Alain ti Diyos ni Vaughn itinalingitan a balay na. Noa pulo kit pulo tawin kalapasan na, hindi na kamat ni President Spencer W. Kimball ni Vaughn iti sa pasa pa kamperensya, kinunana ti paset. Amamok unay day to'y pamilya. Nakadwa kita nagparintuming ang nagkararag. Nagbanag ti panagsana iti pagtaingan ti na bendisyon ti day to'y didakila pamilya. kinarin ni President Kimball titunggal pamilya, ang agparintuming, agaradag para kadagit anak da mamindwa at inal da. Kakabsat, may papa titayo ti agaradag asang nga pamilya, agadal ti scripture, family home evening, bendisyon ti prison, ken panagngilin ti Domingo. Amo dagiti anak tayo ti oras ti balay, may sagana da, iti agnanay na balay ti langit. Anyaman ti mapasamak da. Napatag-unay nga amo dagiti anak tayo am may patpatag da iti balay. Pagpatas nga ag tinulong dagiti agasawa, agadyat iti rabingan da ngayon ag tinulong da. Ayaw na kiti ina ti anak da amang parabot ti intero a pamilya. Mabalin nga umawa ti ama ti priesthood amang bendisyon ti intero a pamilya. Ngayon iti konseyo ti pamilya agpatas na kiti agasawa agarami da ti binapatag a desisyon. Ikadeng da no kasano a patay ayan da dagiti anak da numano ti gastuan da. Sa dinot ti pagyanan da kanadupay a desisyon ti pamilya. Pagbuligan da, dagito'y karapasan, ti panagpatulungan da, ti Apo. Manayon na, pamilya, ti panggap da. Ti silaw ni Kristo, imula na ti agnanay na pamilya, ti puso dagiti amin, nga anak na. May isa ka dagiti paborito ka manurat, asantay kapamatyan, kinunana. Adu ti paka kumikuman, ti biyag. Ngem, ti pamilya, ti kangronaan. Kapatgan, ti agnanayon, ba nagasiputan, kentaripatuen. May nangyong iti pamilya na pating may iti rebingan ti simbahan. Urnusan ken itid amin ti simbahan ti panarusuro ti Ebanghelyo ni Heso Kristo, ti aming anak ti Diyos. Itid na ti pilig ti spirit prisod ti mga iturong ti rodan sa ti panakaisalakan ken panakitan o kadagiti amin na may kari ken sidadaan ng amawat. Ti lubong agraira ti panagririri kinadakes ken mga ipakita ti agigidyat a kultura ken ti panagpapatas. Disimbaan malaksi dito yung lingwahe. Nabingay-bingay dagiti ward kensa nga. Dito ay bingayin babayin ti klase, winurango. Arag o tayo, ti kinapudno nga amin apuli ken kultura ag titipo ni tinalintig a kongregasyon. Napatig ti pamilya ti ward iti panagduras tayo, ragsak, ken panangigaed tayo iti kinakristiyano. Masansa na bingayin ti kultura ti tao ken pagramutan no kuan no ti ririken diskriminasyon. Ti libro ni Mormon at dadagitin na usara makaawis sa lingwahe ti mga ledawan ti tradisyon. Dagitin na tiri nga ama anang ngirugi ti tiri, gubat, dakes nga aramid kinatiri ken panakadadael ti tao ken nasyon. Awan na saysaya at pangrugian ti scripture no diti 4th Nephi at panakaidala ledawan ti kultura ti simbahan ang napatag kadatayo amin. Iti may kadwa versikulo mabasa, amin na tao na pasurot da iti Apo. Tintero adaga, agpada anifite ken lemanite. Ket awantin, nasing ken sinungbat, kadakwada. Ket tunggal tao, aramidin da ti para ti tunggal maysa. Iti versikulo 16 mabasa tayo, ket pudno awan nararagsak iti amin na tao, pinaraswa ti Diyos. Gaputa awan ti innasing an naibinggas iti ayat ti Dios an nagbalay ti puso dagiti tao. Kastoy a kultura ti kayat tayo. Tinainget a kultura ken pamati tayo ti bugas ti kinatao tayo. Ti kanawidan a panagsakripisyo, panagyaman, pamati ken kinalinteg ti may papatpatag. Masapol at tagipatgan ken salakniban ti pamilya ti kanawidan. Amang bukil ti pamati, may saad na patag na mangitag ay ti kultura ti lingwahe. Iti San Francisco, California, lugar na nagyanak, adda apito unit amang usar ti lingwahe da. Ti doktrina tayo may panggapi ti lingwahe na ibatay ti Section 90, versikulo 11, ti doktrina kan katulagan. Tama pasamak to iti daytangal daw nga amin na tao, mangagnati pakabuklan ti banghelyo iti buko na apagsasao. No agkararag dagiti inak ti Diyos kain kuwana sarinda ti lingwahe da. Nga isutik na kaya nakanda. Nalawag ang napatag ti amin at tao ti na kaya nakanda a lingwahe. Doktor ni Manong ko at Joseph ket nagsanay ti adu at tawin ti uneg ti San Francisco.
Ti panglakayan at tagasamawa a miyembro ti simbahan, abaro a pasyente, napanti opisina na. Nakarauna iti ut-ut a malikrik na na. Nadoktalan nga adda bato iti kinina, inaremedinas ka na panangagas. Imaga daytoy napasnek ang miyembro nga di amo panggap na laing ang mamuan ti gapuna tapno may kararag na ti samuan. Tinailangitan nga mana ti problema na. Naske na maawatan na iti miyembro iti ebanghelyo iti nakaya nakanda alingguahe. Tapno makapagkararag ken masurod dati pagbatayan ti ebanghelyo. Uray ti panagduduma ti lingguahe ken napintas. Makaitag ay akan awitan ti kultura, masapol tayo ti panagtutunos ken pinatag, napatad ti kinuna ti Apo. Ibilang ko matitao ti kabsat na amay maysada, kitno di kay agtunos, san kayo a para kanyak. Iti panangipatag tayo iti daduma kultura, panggap tayo a pagkaykaysayin ti kultura, kostumbre, ken kanawidan ti Ebanghelyo ni Hesukristo. Makita tayo nga adadag iti miyembro nga agsaludsud ken namasan aran iti panang papigsada ti pamati ken testimonyada. Anatan tayo ti agdilaw kadigit masan aran wa nakarawan na saan. Kasamit adag iti masan aran aramidin da ti amin akabailan da amang patibger ti pamati ken pamaniknek da. Siya anos ken napakumbaba nga agadal agutob agkararag agtungbal ti pagbatayan ti Ebanghelyo ken namakiuman nagadi leader ti kapatgan amang ring irisot ti problema da. Patiyan agiti dadumang adadu ta ngam ti kalabes ti miyembro ti simbahan na pumampanaw ken agduadwa. San nga agpaiso? Napigpisag nga amang ita ti simbahan ni Jesucristo dagiti santo ho ti udin ng aldaw. Basit usit ti bilang dagiti miyembro amang paikat tinaganda ti record ti simbahan ken basbasit nga amang kadagiti napalabas at tawin ngam tinagkauna. Di makil anamim pinsan ti ilistaan dagiti na ikan patek ang miyembro nga adaan pa temple recommend. Dagiti nataingan nga agbaybayad ti apagkapulokan dagiti adati mission. Kunak manen, ita ti kapigsaan ti simbaan. Ngem, laglagipin anapatek ti tao ti imatang ti Diyos. Tultulungan tayo ti tunggal maysa. No nay nutina nlidem ti kinapuno sang sangwen ita ti panawen kaslan na bengbeng ken di mabailan laglagipin at ti di matukod asip nget ijay Getsemani ken ti nakaro pamarigat ken paem ijay Kalbaryo natungpal ti mangisalakan ti panubot anang ikati nakadagdag sa napaset ti biag inaramid na kada kayo kasamit kanya inaramid na ta ipatpatig na tayo kasamit ti amana. Maisalakan tayo iti patay. Uray iti tukot ti taaw. Iti kinalintag ti pamilya ken ti ordinansa ken doktrina ti simbahan ti kalasag tayo ito yabiyag ken ti agnanayon. Daytoy iti kamang tayo no agbagyo. Kadag iti makarigna ti kinamaymaysada, makatakder kayo anapudno to amoyo at ti panubot asalakniban ken bendisyon na kayo ti labes. Ti kabailan ken panakaawat yo. Laglagapin tayo ti mga silakan. Saluadan tayo ti katulagan tayo. Ken surutin tayo ti anak ti Diyos. Kas na ganos a sunflower sa marsurutin it. Ti panagsurut tayo ti lawag ken pagarigan na mga titirag o ragsakin tal na takada tayo. Kas itinayot na ilaan ti Salmo 27 ken ti paborito ni Ahimno. Ti apo ti silaw ken salakan ko. Ito alawas ti semana, kas may isang aposol ti mga isalakan. Itid ko tinapuno saksik iti panagungar ni Hesukristo. Amok ang nagbiag, amok at ti timik na. Ipanaknek ko ti kanadyastan na, ken kinapuno ti panubot. Itinagan ni Hesukristo. Amen.
Our Father in heaven.
Amaming adaka sa dilangit. At the conclusion of this ati panagibos iti inspirasyon dato yung session. We express our deep gratitude. Ibigkas mi iti agyaman mi iti mensahe kan tinapintas nga musika. Agyaman kami iti pribilehyo nga kadato yung session nga isusten ni Presidente Thomas Monson akas la propeta iti dagatata. Kandag iti konseho na iti 12 nga apostles ay ayatam mi isuda. Agyaman kami iti panusuro da kanti guidance da kanyami. Agyaman kami iti agijay dadu mga nasustenta ta. Kandag iji dadu mga nag-servisyo kanyo.
Now on this Easter weekend,
kadato yung Semana Santa,
as we have been reminded this day by apostolic voices, we express our gratitude for
agyaman kami iti manubot ni Apo Jesu Kristo.
May we remember the messages of
malagip mi ko ma iti mensahe kadato yung ating aldaw.
This we pray.
At iti ikararag mi itinagan ni Jesu Kristo. Amen.
This has been a broadcast.
Daito iti broadcast sa Micah 185 at inawen sa pasa pa komperensya ti simbaan ni Jesu Kristo dagiti santo ti ududi ng aldaw. Napili dagiti nagsarita kadagiti general authorities kan sa pasap ng opisyal ti simbaan. Ti musika ito ay sesyon impaay ti koro a binukel dagiti miyembro ti Young Single Adult Stakes ti Davis ken Weber Counties. Daito ay broadcast impaay ka serbisyo publiko ti Bonneville Distribution. Maipari ti anyaman na produksyon, panangirecord, transcription wenno sa bali pag-usaran ito ay programa nga awan na isura ta pamalubos.